Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir, hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, þetta er mjög fróðleg umræða. Mér hefur fundist á ræðu hæstvirtsráðherra, það kom skýrt fram að hann ætlar að fara hér það sem hann kallaðir í kostnaðamatinu frá utanríkisráðuneytinu, dýrustu nálgunina. Það er viðræðu með víðtæk samningsmarkmið sem var undirbúið með mjög mikilli sérfræðilegri greiningu erlendri ráðgjöf og virku baklandi með að hvernig hann talaði hagsmunni síns ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar. En það er mikið líka rætt finnsku samningana sem að Finnland fékk þegar gengu í Evrópusambandið, hvað var það landbúnaðinn. Og það er vísa til í áliti meirihlutans í starfshópi utanríkisráðuneytinu landbúnaðarmál. Og ráðuneytið eða starfshópurinn fól Hagfræðistofnun Háskólans að máta íslenska landbúnað inn í aðildarsamning Finnlands. Nú leggjum við forutn á að vita og ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að þessi skýrsla Hagfræðistofnuna liggi fyrir og ef svo er hvort að hún hefur gerð opinber.
Þá svarar hann.